GPR Azatlyk Radio Öty. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuguny 2020-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuguny programamyzda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlanýar. Marada üzärligiň tutudylmagy azaldylýar. Bayram Alinin polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlaglar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Kynçylar diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ'ning saylanan prezidenti Joe Biden'ni 3 noyabr prezident saylovlarida qazanan yengishi bilan qutladi. Xitoyning davlat mediasining 25 noyabrda xabar bermagani ko'ra Si Biden urudan qutlovini ABŞ Xitoy qatnashchilarining 2 yurdning baxtbetlarini va xalqaro jamiyatchiligining umumiy istaklarini loyiqlikda munnoni belak o'stirilmagani umid bildirdi. Shelida xabarlarda Xitoyning vise prezidenti Wang Qishaning ham Kamala Harrisi vice prezident vazifasiga saylanmog'i munosabat gutlanyğı xabar verildi. Mundan özel Xitoyning daşary işler ministrligi Biden'i eýem gutlapdy ýöne Trump yurt boýunça kaziýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze ýürýän mahaly Si Biden'i gutlamakdan saklanypdy. Si'niň gutlagy Trump'ın häkimiýeti saýlanan prezident Joe Biden'i resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gabat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun tuglasa da onuň administrasiýasy 23 noyabrda häkimiýetiň Biden'a geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ'nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kaziýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňew bürosuna ýalan sözlänigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilenligini ıglan etmegin özü üçin ulu mertebe diýip aýdyp bu günä geçişligi 25 noyabrda Twitter'da ıglan etdi. Muny demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimiýetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trump'ın prezidentligi geçiş döwrüne Flynn'in ABŞ'daky Rus elçisi bilen geçiren gerilim gepleşikleri derňewiň özüni boldy. Derňew saýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nyň saýlaw gatnaşygy üçin Moskwa garşy giriden sanksiýalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňewde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýany şol sanly goşun ferkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kanlı ağdırılışık tıynanşığına katnaşmakta günahli tapıp ömürlük türme tutuluğuna hüküm etti. Olara adım öldürmek konstitusyon düzgünü yıkmağa tıynanşmak, prezidentin canına kastetmeğe tıynanşmak yalı cinayetlerden hüküm çıkarıldı deyip 26. noyabrda Xabar Agentlikleri Ankara'nın Suud Salı'ndan xabar verdi. Sonki 3 yıl veri 475 ayıp dünyanın Suudi işi devam ediyerdi. Olara ağdırılışığı kuramalaştırmakta ve mühüm hükümet binalarını, şoltanlı parlamentin ve prezident köşkünün bir bölüğünü hem de polisiyanın ştab kvartiralarını bombalamakta ayıplandı. Başa varmadık adırlışık tıynanşığına 250'den uğrak adam helak oldu. Ankara başada yaşayan Müslüman din ruhanısı Fethullah Gülü'nün kolda uçlarını adırlışık tıynanşığına günahkarladı. Adırlışığı il teşiğini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı sud edilen altı ayıplanyanın hatırınadır. Adırlışığın idiyanı girdilen berk adıttan da şariyağdayda yurt boyunca 100 milyon uğrak adam şolsanlı hükümet resmileri kaldılar polisiýa ofiserleri işlerinden kovuldu. Galandiýanyň bir kaziýeti günnogar Ukrainada 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryny degişli MH-17 gatnaşygy uçuryň urulyp ýykylmagy bilen bagly 4 aýplanýana garşy gozgolan suwdy işini 298 adamyň ölümine getiren heläkçiligiň mümkin bolan başga sebäplerini derňeme üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH-17 Amsterdamdan Kuala Lumpur'a barýarka günnogar Ukrainada Moskwa goldawly separatistleriň gödäwçiliginäki territoriýada Russiýa döndürilen Buk raketa sistemasi bilen urulup yıkıldı. Pidaların tasi 3'ten 2'si gallant rayetlerdi. 6 ile çeken halkara derinevden son prokurorlar uçorun separatist sövveşücüler tarafından urulup yıkılanlığını. Sövveşücülerin bir Rus harbi bazısından raketa alanlığına itti. 4 guman edilen Rusyalı Sergey Dubinski, Alek Pulatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Harchenko helakçiliği katnaşıkta yıplanıp Gaga'nın kaziyetine gayvanı